Ja sam Danijela Mitrović i poslovni sam savjetnik u preduzeću Data u Sloveniji. Danas govorimo o vrstama firmi u Sloveniji koje može registrovati stranac. Prva vrsta, društvo sa ograničenom odgovornošću, je vrsta firme gdje je preduzeće odgovorno za poslovanje u iznosu uloženog osnivačkog kapitala. Vlasnici i predstavnici d.o.o. mogu biti bilo koje nacionalnosti. Za otvaranje vam je potreban slovenački poreski broj za sve vlasnike i zastupnika, 7.500 evra osnovnog kapitala, poslovna adresa u Sloveniji i važeći pasoši svih vlasnika i zastupnika. Svi vlasnici i zastupnik moraju doći u Sloveniju na proces registracije preduzeća. Osim same registracije preduzeća, potrebno je i da otvorite privremeni račun u banci u Sloveniji da biste deponovali osnivački kapital. Kada je preduzeće zvanično registrovano, osnovni kapital možete upotrebiti za vaše poslovanje. Ćerka firma je također jedna od mogućnosti i ovdje se radi o DOO gdje je vlasnik pravno lice, odnosno matično preduzeće. To znači da u ovom slučaju već morate imati postojeće preduzeće DOO u inostranstvu. Ćerka firma je kapitalski povezana firma sa vašom matičnom kompanijom, međutim samostalno je pravno lice u Sloveniji koje možete registrovati za svaku djelatnost kojom želite da se bavite u Sloveniji. Za registraciju ćerke firme potrebno vam je slovenački poreski broj za zastupnika matične firme i matičnu firmu, izvod iz poslovnog registra matične firme, overen i preveden naravno na slovenački jezik od strane sudskog tumača, osnivački kapital od 7.500 evra koji morate poslati sa bankovnog računa matične firme, poslovna adresa u Sloveniji, važeći pasoš zastupnika matične firme i preduzeća u osnivanju. I sa ovom vrstom firme zastupnik matičnog preduzeća i zastupnik budućeg slovenačkog preduzeća moraju biti u Sloveniji za registraciju. Ako već imate postojeće preduzeće d.o.o. u inostranstvu, također možete osnovati vrstu firme kao što je podružnica. Podružnica nije samostalno pravno lice, već je d.o.o. matične firme. Matična firma je odgovorna za poslovanje podružnice. Zbog toga vam osnovni kapital za registraciju nije potreban. To također znači da morate registrovati istu poslovnu djelatnost vaše podružnice na kojoj je registrovana i matična firma. Za registraciju podružnice potrebno vam je slovenački poreski broj za vlasnika i zastupnika matične firme i zastupnika buduće slovenačke podružnice, izvod iz poslovnog registra matične firme, overen i preveden na slovenački jezik od strane sudskog tumača, poslovna adresa u Sloveniji, važeći pasoš zastupnika matične firme i buduće slovenačke podružnice, financijski izveštaj matične firme za prethodnu poslovnu godinu, overen i preveden na slovenački jezik od strane sudskog tumača. Akt o osnivanju matične firme, overen i preveden na slovenački jezik, naravno od strane sudskog tumača i odluka o osnivanju filijale. Data vam može registrovati podružnicu prema vašem ovlašćenju. Ako imate državljanstvo neke od država članica EU ili dozvolu za boravak i rad u Sloveniji pod određenim uslovima, možete registrovati i samostalnu obrt, to jest SP. Ako želite da otvorite firmu u Sloveniji, Data vam može ponuditi podršku na svakom koraku, kao i nakon što ste firmu naravno otvorili tokom vašeg poslovanja. Nudimo vam knjigovodstvo, pravne i poreske savjete, podršku prilikom dobijanja svih dozvola za bavljanje vašom djelatnošću, kao i uslugu poslovne adrese sa virtualnom kancelarijom. Možete nas kontaktirati na e-mail adresu data@data.si ili nas pozvati na 00386160015042. Također nas možete pratiti na našoj Facebook stranici. Zahvaljujemo na vašoj pažnji i radujemo se vašim komentarima.